nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Besiana Xhara dhe ju njoh me titujt kryesor. Kriza politike në Kosovë ka fuqizuar korrupsionin dhe ekonominë jo ligjore. Toleranca ndërfetare tek të rinjtë dhe barrierat në këtë drejtim. Qindra taliban sulmojnë ndërtesat qeveritare në Afganistan. Në vazhdim të nderuar dëgjues, juftoj të ndiqni një blog të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra taliban kanë sulmuar ndërtesat e qeverisë, përfshirë pikat të kontrollit të sigurisë në rajonin Bala Buluk të Afganistanit, kanë njoftuar zyrtarët afgan. Mulla Sid Muhammad, guvernator në këtë vend, ka thënë se militantët kanë filluar me sulmet e tyre në mëngjesin e sotëm me 17 nëntor. Përplasjet të rënda mes forcave të sigurisë dhe militantëve janë duke vazhduar, ka thënë Muhammad, duke paralajmëruar rrezikun që vendi të bie në duar të kryengritësve nëse forcat qeveritare nuk marrin përkrahje shtesë. Ai ka shtuar se 2 ushtarë dhe 17 taliban janë vrarë gjatë këtyre përplasjeve, edhe pse ende nuk mund të konfirmohet numri i sakt. Rusia ka njoftuar se nga vendi i tij ka dëbuar disa diplomat polak. Autoritetet polake kanë marrë hapa jo miqësor, andaj Rusia ka marrë masa dhe një numër të tyre i ka urdhëruar që të largohen nga vendi, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme ruse. Marrëdhëniet mes Moskës dhe anëtarëve të Bashkimit Evropian janë tensionuar kohët e fundit, për shkak krizës në lindje të Ukrainës dhe sanksioneve të Bashkimit Evropian vendosur ndaj Rusisë. Zyrtarë të sigurisë në Kiev kanë lajmëruar se 6 ushtarë dhe 3 policë ukrainas janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në lindje të Ukrainës. Ky njoftim vjen pasi që zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të Ukrainës kanë paralajmëruar një takim në Bruxelles me 17 nëntor sot, ku do të flitet për krizën në Ukrainë. Ndryshe po këtë ditë presidenti Ukrainas Petro Poroshenko ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të përfshihet në luftë të plotë me trupat ruse. Ai ka thënë se nuk dëshiron luftë, por është Rusia ajo që nuk po respekton asnjë marrëveshje. Republika Çeke shënon sot 25 vjetorin e rënjës së komunizmit, i njohur si Revolucioni Kadinfejt. Në kuadër të festimeve, kryeministri Çek Bohuslav Sobotka ka udhëtuar për në Washington, ku do të zbulojë një bus në Kongresin Amerikan të Václav Havelit, ish disidenti dhe presidenti Çek, që udhëhoqi protestat kundër sundimit komunist, i cili njihet si simbol i epokës së re të shtetit Çek. Por përveç festës, disa Çek kanë paralajmëruar edhe protesta kundër presidentit aktual Miloš Zeman. Kjo për shkak se presidenti aktual ka zemëruar shumë personë lidhur me kritikat e tij ndaj perëndimit se ato kanë sankcionuar Rusinë, si dhe për pikpamjet e tij proruse. Për më shumë lajme vizitoni faqen e internetit evropalir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org.
Kalojmë tek pjesa tematike. Kriza politike në vend ka fuqizuar korrupsionin dhe ekonominë jo ligjore. Pavarësisht deklaratave të zyrtarëve qeveritar se po bëjnë përpjekje për të parandaluar këtë dukuri, rezultatet janë të padukshme, ndërsa ekonomia jo ligjore në Kosovë është bërë pjesë e shoqërisë dhe komunitetit të biznesit. Dëgjojmë kronike në këtë temë përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kriza politike në vend po fuqizon korrupsionin, burokracinë dhe ekonominë jo ligjore, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre, kjo lloj ekonomisë është bërë pjesë e shoqërisë dhe komunitetit të biznesit. Pavarësisht deklaratave të zyrtarëve qeveritarë se bëjnë përpjekje në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie, sipas tyre rezultatet në praktikë janë të padukshme. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Afet Gërgjaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këtë situatë mungesa përgjegjësisë individuale dhe institucionale ndikon në rritjen e ekonomisë së paligjshme, sidomos në pjesën veriore të Kosovës.
Dhe besoj që ky duhet të jetë një shkak shtesë që duhet më tepër të mundohet të kemi institucionet tona dhe vërtet kur bisedohet për ekonomi, atë lufta e informalitetit jetë një prioritet, një prioriteteve krahas zhvillimit ekonomik, sepse do të thotë me formë verbale nuk mund të arrijnë efektet të dëshiruara.
Niveli i lartë i kësaj dukurie, sipas Gërgjaliut, krijon pabarazinë në tregun vendor, po dëmton buxhetin e Kosovës dhe një herësh po krijon imazh negativ para investitorëve të huaj. Dhe tëra kjo si pas ti obligon që të bëtë një sundim i rendit edhe ligjit në mënyrë që të ketë përmirësim në këtë fushë. Në anën tjetër, zyrtarët e doganave të Kosovës thonë se nuk është vërejtur ndonjë rritje nivelit e ekonomisë jo ligjore për shkak të ngarqit politik. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë agjenci për Radio Evropa e Lirë, por se gjatë kësaj periude ka pasur rritje të hyrave doganore që ka dhe dëshmon uljen e ekonomisë jo formale. Por megjithatë, sipas tij, gjatë këtij viti është vërejtur rritja e rasteve të nënvlerësimit të mallrave që hyn në Kosovë.
Sikisht që një mall i caktuar të mos deklarohet me fakturën reale e me cilën është blerë nga eksportuesi në një vend tjetër, e me vetëm qëllim që të paguhen më pak taksë. Në këto raste kanë rritje, sa i përket çështjes së Mitrovicës, që kemi vërejtur rramjet numrit të tentimeve të kontrabandës, gjithashtu ka edhe një rritje tyra, të thjeshtë e bëmë se sikur të kemi edhe rritjen e tyrave edhe rritjen e kontrabandës.
E zyrtarët e qeverisë ndërkaq thonë se lufta kundër ekonomisë jo formale është një ndër prioritetet e qeverisë së Republikës së Kosovës, pasi suksesi kundër kësaj dukurie siguron ambient të favorshëm për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social. Gëzim Bagjaku, këshilltar për media e ministrit në largim të financave, Besim Beqaj, në një përgjigje përmes postës elektronike, ka thënë se qeveria e Republikës së Kosovës në vazhdimsi ka ndërmarrë dhe ndërmerr veprime për luftimin dhe parandalimin e ekonomisë jo ligjore, duke përforcuar dhe avancuar funksionimin e institucioneve përgjegjëse që përfshin edhe futjen në kontroll të dy pikave doganore në veri, pajisjen e bizneseve me arka fiskale, veprime këto që kanë rezultuar edhe në ngritje të vazhdueshme të hyrave direkte dhe indirekte. Ndërkaq që një studim i fundit për shkallën ekonomisë jo formale, realizuar nga Qendra për Holumtime Strategjike e Sociale Stras, thuhet se në vitin e kaluar ekonomia jo ligjore ka kaluar 40%, apo thënë ndryshe gllabron një buxhet të tërë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punëtorët në sektorin privat në Kosovë, përveç se përballen me shkeljet e të drejtave që u takojnë me ligj të punës, ata nuk paguhen mjaftueshëm për punën që bëjnë. Paga mesatare në këtë sektor është më e ulët se ajo në sektorin publik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Paga mesatare në sektorin privat është më e ulët se ajo në sektorin publik në Kosovë. Derisa paga mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro, në sektorin privat nuk është më shumë se 228 euro. Agon Nigja, ulumtuesi i avancuar në Institutin Reinvest, ka bërë të ditur se në një ulumtim të bërë me bizneset private, ka dalë se paga në sektorin privat është mjaft e ulët.
Nga intervistat që kemi pasur ne me bizneset, kemi ardhur në përfundim se rroga mesatare në sektorin privat është rreth 228 euro. Dhe kjo nuk ka ndryshuar për gjatë viteve. Do të thotë, shumica e bizneseve apo 52% e bizneseve nuk e ka ndryshuar, kanë ofruar të njëjtën rrogë për punëtorët e tyre.
Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë gjithsej të punësuar mbi 300.000 persona në sektorin publik dhe atë privat. 80.000 persona janë të punësuar në sektorin publik, ndërsa mbi 222.000 punëtor janë të punësuar në sektorin privat. Përfaqësues të sindikatës së sektorit privat në Kosovë thonë se krahasuar me punën që punëtorët bëjnë në kompanitë ku ata punojnë, pagat në sektorin privat janë shumë të ulta. Sipas tyre, paga në sektorin privat është më e ulët se 228 euro. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se punëdhënësit në sektorin privat mund të bëjnë edhe ulje të pagave që aktualisht marrin punëtorët.
Ka shaja jo që do të shkon ka ngritja e pagës minimale, po ka shaja ka shkon edhe ka ulja e kësaj pagë, megjithëse sepse në moment kur është dëgjuese, ne si sindikat do të kërkojmë që nga janari të bëhet shujta, të paguhet shujta, në pronar të firmave e kanë menduar dhe atë që ulet paga minimale në 170 euro dhe në 3-4 të thirët në mënd të shpetzibë për ushqim.
Sindikata e pavarur e sektorit privat të Kosovës kishte kërkuar rritje pagar deri në 35% për punëtorët e sektorit privat. Sidoqoftë, përfaqësuesit e bizneseve vazhdimisht kanë theksuar se nuk kanë mundësi që të rrisin pagat për shkak të performancës jo të mirë që kanë pasur viteve të fundit. Sipas Jusuf Azemit, punëtorët në sektorin publik mbeten të diskriminuar me në paga karshi punëtorëve në sektorin publik.
Paga mesatare në sektorin privat, si më të dona që i kemi na, dhe mund nuk i kalon 200 euro, të kjo është një diskriminim, një farë forme është hupe dhe autoriteti i punëtorit, është humbe dhe kontroli mi punëtor, se qka është duke bo dhe qka përpunuar.
Përfaqësues të punëtorëve vazhdimisht kishin alarmuar se në sektorin privat në Kosovë, punëtorëve ju shkelën të drejtave që ja u siguron ligji punës. Shkeljet më të shumta të punëtorve në Kosovë thuhet se janë bërë në mos respektimin e kontratave të punës dhe stërzgjatja orarit të punës. Organi i cili bën inspektimin e zbatimit të ligjit është Inspektoriati i Punës, edhe sipas raporteve të këtij inspektoriati është theksuar se mos respektimi të drejtave të punëtorëve konkretisht bëhet në sektorin e ndërtimtarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndërrojmë temë, të rinjt në Kosovë kultivojnë tolerancën ndërfetare, por ka edhe barriera në këtë drejtim. Sipas disa të anketuarve, toleranca ndërfetare tradicionale ka nisur të luhatet nga këndvështrimet ekstreme të disa individëve mbi fetë. Bekim Bislimi ka realizuar anketën në këtë temë.
Toleranca ndërfetare është diçka që kultivohet me gjenerata të tëra në Kosovë dhe një traditë të tillë e vazhdon edhe më tej gjenerata e re, vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë, por e shohin sot të rinj të religjionin si barrierë ndërmjet marrëdhënieve të tyre. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, të rinj të thonë se respektojnë parimin që religjioni është diçka të jetë personale për njerëzit dhe bindjet e tyre në këtë drejtim duhet pranuar ashtu siç janë, gjë që rezulton me një tolerancë por edhe bashkëjetesë të rinjve me religjione të ndryshme. Në vend. Megjithatë ka edhe të rinj që mendojnë se kohët e fundit toleranca ndërfetare është zbehur ndonse sipas tyre jo në përmasa alarmuese dhe të rrezikshme. Shkëlqim Kajtazaj, student në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Prishtinë, thotë se toleranca ndërfetare ndërmjet të rinjve, por edhe në përgjithësi, është tetë e dukshme në Kosovë.
Në vendin tonë është toleranca fetare, gjitha konvencionet e fesë, e po manifestohet me bashkëpunimin ndër për shembull si student atlaminë studimeve, kam koleg që janë fetia krishterë ose ortodoksa, dhe jashtë zakonisht shohim njërin tjetrin si të parafta pse kemi fete të kundërta. Kështu që nuk ka diçka që neve na bën diçka të dallum ose është një lloj dënje për sa i përket zbatimit të fesë ndoshta.
Dilaj Nobërda, student e mjekësisë veterinare, vlerëson se toleranca ndërfetare ndërmjet të rinjve ekziston. Megjithatë, sipas saj, reflektimi i tolerancës varet nga secili njeri veçeveç.
Po unë mendoj që ka, po tash varet prej secilit njeri, domethënë personalisht nuk më pengon.
Vanessa Petrov si studente në Fakultetin e Arteve, por edhe në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se përkatësia religjioze është shumë personale dhe një gjë e tillë duhet të respektohet në atë mënyrë. Sipas saj, toleranca ndërfetare tek të rinjtë të ekziston.
Është çështje personale e gjithkujt, kështu që nuk ki shpengu shoqënia kurrgjo. Kam shoqëni me fe ndryshme edhe kurrgjo nuk e kanë.
Leotrim Rekaliu shpreh mendimin se të rinjtë nuk i kushtojnë shumë rëndësi religjioneve dhe sipas tij, mbase kjo është edhe shkak për toleranca ndërfetare.
Besoj se nuk e respektojnë të rit fen sa duhet përgjithësi. Mund me kona shka këtë tolerancës, por është një arsye plus për këtë tolerancë.
Megjithatë ka dhe të rinjtë të cilët vlerësojnë se megjithë tolerancën ndërfetare në Kosovë, e cila është e trashëguar dhe mjaft e shprehur, ka edhe tendenca që nuk shkojnë në këtë drejtim. Kështu mendon edhe Drilon Marevci, student i Fakultetit Ekonomik në Prishtinë.
Ka tolerancë, un kam pas rastin vet që kam pas edhe kam shok të fesë tjetër, po aja mund nuk më prish pun asgjë. Nuk në shka me nga me full për fej. Ka shumë të ri, nëse është i fejs tjetër atëherë thujnë nuk po rinja me ta, sa o krishterë, ose diqka.
Shkumbin Abazi, student i shkencave kompjuterike, vlerëson se tek të rinjt ekziston toleranca ndërfetare, por si pas ti mund të jetë shumë e mirë se sa që është aktualisht.
Të disa të ri shprehet një loj ekstremizme pa më parasysh i qfar fej i takun apo ndonjë e mungesës e fejs, për shem edhe ateistat. Shumica janë mos pëlqime, po ka raste ku kalojnë edhe në ekstremizëm.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kriza politike në Kosovë ka fuqizuar korrupsionin dhe ekonominë jo ligjore. Toleranca ndërfetare tek të rinj dhe barrierat në këtë drejtim. Qindra Taliban sulmojnë ndërtesat e qeveritare në Afganistan. Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit evropalir.org, ku mund të gjeni më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni i radhës është në ora 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.